Boas tardes a todos, boas tardes a todas. Grazas por estar aquí hoxe. Para o Concello de Vigo e para min personalmente foi unha moi boa nova que as galegas de 2008 se dedicaran a Xosé María Álvarez Plaza, estudoso da historia e moi especialmente da historia local, prestixioso arqueólogo e etnógrafo, literato nos seus diversos xéneros, escribiu poesía, prosa de ficción, ensayo, crítica e, sen dúbida, figura fundamental da edición en galego. Por iso, o Concello de Vigo quiso programar unha serie de actividades en homenaxe a quen estivo tan íntimamente ligado á nosa cidade, a quen foi profesor de formación humanística no Instituto Marítimo Pesqueiro ata a súa xubilación, a quen en 1950 fundou, co seu irmán Emilio, a Editorial Monterrey, a quen creou a Editorial Castrelos en 1964, a quen foi cronista oficial da nosa cidade. E a primeira destas actividades foi a inauguración onte nesta mesma Casa Galega da Cultura da exposición A Palabra e os Días e do ciclo de conferencias que hoxe comeza. Un proxecto da Editorial Galaxia que nos invita a facer unha viaxe pola biografía do autor a través do material bibliográfico, tanto da súa autoría como da súa faceta de editor, complementada cunha serie de obxectos persoais e as aportacións que daría Xoán Cabana, Sabino Torres, Pilar Barciela e o mesmo Víctor Freixanes nos farán nas súas respectivas charlas. Pretende esta exposición e ciclo de conferencias achegármonos á súa vida, dende o seu nacemento en Tui ata a súa morte en Vigo, aproveitando para facer ao mesmo tempo unha viaxe pola Galicia do século XX, unha Galiza ferida polos tráxicos acontecementos acrecidos no 36, unha Galiza que sufre unha durísima represión que toca de pleno a Xosé María Álvarez Blázquez co fusilamento do seu pai Darío Álvarez Limeses. Por certo, despois da parodia de Suizo que se celebrou nas antigas instalacións dos soldados da Rúa Príncipe e que os albergan o marco, Suizo non como avó exerceu como abogado defensor dun dos 7 encausados e no que denunciou na propia vista que era unha farsa absolutamente amañada na que as condenas á morte dos 6 dos 7 procesados estaban xa asinadas con anterioridade. Denuncia pola que máis tarde sería sancionado, enviando ao frente de Asturias e posteriormente tamén condenado a morte. Unha represión que masacrou aos que estaban ao lado da democracia, da liberdade e da xustiza e que se ceba fondando na ferida do propio Álvarez Blázquez coa súa suspensión de emprego e soldo e posterior traslado a unha escola na provincia de Zamora. Pero unha Galiza que tamén quiso espertar do seu pesadelo loitando contra a escuridade, buscando un fío de luz a través da literatura. Quero rematar agradecendo a Editorial Galaxia e moi especialmente ao seu director Víctor Freixanes este proxecto que nos trouxe a cidade de Vigo, un proxecto no que se aborda a vida e obra dun dos nosos máis importantes referentes, un proxecto que ao mesmo tempo nos axuda a non esquecer. Gracias.